Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producentica Vesna Jelčić, urednica vijesti Biljana Jovičević, a ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata tražim odgovor na pitanja vezana uz hapšenje grupe iz Srbije u Crnoj Gori, za koju tužilaštvo u Podgorici kaže da je planirala napade na državna tijela. Da, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori sigurno jedno, da će zemlja nastaviti put prema Evropskoj uniji i NATO-u, bivši šef crnogorske diplomacije Branko Lukovac.
Da je realno očekivati da se u narednih pola godine okonča proces ratifikacija u parlamentima članica NATO-a, kao i da se potom najvjerojatnije u skupštini donese odluka.
Objavljeni službeni rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, jasno je da je Mladen Grujičić novi načelnik Srebrenice i da se ponavljaju izbori u Stocu, analitičar ističu.
Stolac Srebrenica, to su ona mjesta gdje se kreiraju konflikti ili gdje se hoće pošto po to vladati tamo, kad već osjećate da vlast logički ne možete da.
Što Rusija želi na Balkanu? Profesor Jaroslav Visnevski sa Londonske škole ekonomije.
Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izbori u Crnoj Gori koji su održani u nedjelju bili su demokratski, ocijenila je portparol NATO alijanse Irina Novakova. Ona je rekla da se NATO raduje saradnji sa novom vladom Crne Gore. Vijeće Europske unije je na zasjedanju navelo da su lokalni izbori održani 2. oktobra u Bosni i Hercegovini uglavnom uredno provedeni. Na domaćim je vlastima da ispitaju nekolicinu nepravilnosti i izoliranih nasilnih incidenata. Vijeće Europske unije istovremeno je saopštilo da žali zbog protivpravnog održavanja entitetskog referenduma o danu Republike Srpske suprotno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na mjestu gdje je Sanjin Sefić 10. oktobra automobilom pregazio 2 studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Selmu Agić i Editu Malkoč, okupilo se više od 100 građana, uglavnom studenata psihologije. Na mirnim protestima nazvanim "Vi ovo dozvoljavate" zahtijevaju istinu te traže da se konačno utvrdi ko je odgovoran za lošu sigurnosnu situaciju u Sarajevu. Jedna od organizatora skupa i članica neformalne grupe Lamija Spahić.
Drugi zahtjev uključuje transparentnost vođenja sudskog postupka o hapšenju i izručenju Sanjina Sefića. Zahtjevamo sprovođenje posebne nezavisne istrage o validnosti informacija koji potječu od policijskog komesara Vahida Čostića i kantonalnog tužilaštva, jer smatramo da je ovo Sanjinu Sefiću dozvoljeno.
Jednoglasnom odlukom poslanika Makedonskog sobranja raspušten je parlament u Skoplju, time je otvoren put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora 11. decembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavnokomandujući međunarodne koalicije na čelu sa Sjedinjenim Državama, koja se bori protiv takozvane islamske države, američki general Stephen Townsend smatra da će operacije koje su iračke snage pokrenule za oslobađanje Mosula trajati sedmicama, a moguće i duže. Operacija za vraćanje Mosula iz ruku takozvane islamske države počela je noćas. 14 članova jedne porodice poginulo je u vazdušnom napadu u pobunjeničkom dijelu Alepa, saopštila je civilna odbrana tog grada. Oni su saopštili da su identifikovali da su napad izveli ruski avioni koji u napadima na pobunjenike u Alepu pomažu snage Bašara al-Asada. Nijedna članica Europske unije nije zatražila da se Rusiji uvedu sankcije zbog bombardovanja Alepa u Siriji, ali sankcije evropskim vlastima u Damasku su već pripremljene i mogu biti proširene, rekla je visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini pred zasjedanje šefova diplomatije Europske unije u Luksemburgu. Nekoliko ljudi je nestalo, najmanje jedna osoba je poginula, a brojni su povrijeđeni u eksploziji koja se dogodila u kompleksu najveće svjetske hemijske kompanije BASF u Mainheimu u zapadnoj Njemačkoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Specijalno tužiloštvo Crne Gore odredilo je pritvor od 72 sata za 14 od 20 osoba državljana Srbije koji su u nedjelji uhapšeni u Podgorici pod sumnjom da su, kako je rečeno, u policiji i tužiloštvu u Podgorici planirali napade na crnogorske institucije sistema, policiju i predstavnike državnih organa. Među njima je i Bratislav Dikić, bivši komandant Srpske specijalne policijske jedinice žandarmerije, koji je označen kao vođa te grupe. Šest osoba je nakon saslušanja pušteno na slobodu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je sumnju u osnovanost optužbi za terorizam, rekavši da u to lično ne vjeruje. U međuvremenu javnost dvije zemlje čeka odgovore na mnoga pitanja, istražio Ognjan Zorić.
Šest od 20 osoba koje su u izbornom danu uhapšene u Podgorici pušteno je na slobodu nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu Crne Gore. Tu informaciju potvrdila je Andrijana Ražnatović, portparolka tužilaštva u Podgorici.
Nakon saslušanja u prostorijama specijalnog državnog tužilaštva, 20 osoba koji su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u sticaju sa krivičnim djelom terorizam, specijalni tužilac je za 14 osoba donio rješenje za zadržavanje do 72 sata, dok je 6 lica pušteno na slobodu.
Među osobama kojima je određen pritvor nalazi se i Bratislav Dikić, bivši komandant Srpske specijalne policijske jedinice žandarmerije, koji je sa te pozicije smijenjen 2013. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio je međutim sumnju u osnovanost optužbi za terorizam protiv Dikića i ostalih uhapšenih u Crnoj Gori, imajući u vidu, kako je rekao, druge obaveštene podatke do kojih su došle srpske službe.
Voleo bih da vidim stvarne i ozbiljne podatke o tome da je planirao neke terorističke akte. Lično u to ne verujem, imajući u vidu druge obaveštene podatke do kojih smo mi došli i kojima mi raspolažemo.
Premijer Srbije ponavlja da zvanični Beograd i dalje nema nikakve podatke od Crne Gore, već samo one do kojih su došle domaće obaveštene službe.
Voleo bih da hapšenje nekoliko ljudi iz Zubinog potoka nije zasnovano na iskazima albanskog komandira policije Selimaja. Plašim se da imamo dokaze da jeste. Čekamo da vidimo. Možda ima nešto drugo.
U Podgorici potpredsjednik vlade Crne Gore i zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković saopštio je da očekuje da će specijalno državno tužilaštvo u najkraćem roku javnost obavestiti o važnim detaljima kako bi se, kako je naveo, stavila tačka na politikanstvo i spekulacije. Odgovore zahtjeva i opozicija. Iz opozicione koalicije Ključ, Nedjeljko Rudović, navodi da su zbog toga pitanja uputili i direktoru policije i državnom tužilaštvu.
Da saopšte sve detalje i da konkretizuju sve što znaju o tome ko je taj ko je nalogodavac navodnog državnog udara, prije nego što se objave rezultati izbora.
Istovremeno, poznavaoci prilika u Srbiji primećuju da je na osnovu postojećih oskudnih podataka suviše rano za bilo kakve zaključke, ali da je u svakom slučaju pokazan ozbiljan nedostatak u saradnji zvaničnih Beograda i Podgorice.
Nije bilo saradnje policije, obavještajnih službi, razmjene podataka, svega ono što je trebalo.
Kaže glavni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm.
Dakle, uprkos svim tim tapšanjima po ramenima, odnosno izjavama Đukanovića nedavno u Politici da su odnosi između Srbije i Crne Gore najbolji od raspada Velike Jugoslavije, imam osjećaj da ipak te dvije riječi povjerenje i suradnja nisu izgleda u vokabularu ni Podgorice ni Beograda uprkos, kažem, svim zaklinjanjima i tapšanjima po ramenima.
Nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije Zoran Mijatović primećuje izostanak obaveštenog rada. Uz ogradu da, ako se potvrde saznanja crnogorskih vlasti da je u pitanju udruživanje radi izvođenja akcija terorizma, Mijatović ukazuje.
Ukoliko organi Srbije, znači služe bezbednosti i vojne i civilne i BIA nisu imali informacije da se jedna takva grupa priprema s takve aktivnosti van Srbije, postavlja se pitanje da li bi ta, nazovimo teroristička grupa, mogla da izvede i terorističke akcije i prema organima vlasti u Srbiji.
Dodatnu težinu u ovom slučaju daje činjenica da je među privedenima i Bratislav Dikić. On je smijenjen nakon što je jedan pripadnik žandarmerije uhapšen pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. O samom Dikiću mediji su pisali da je u žandarmeriji namjeravao da formira odred za specijalne namjene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. Ime Bratislava Dikića Pominjalo se i nakon napada na biračke centre u Severnoj Mitrovici 2013. tokom lokalnih izbora na Kosovu. Tada je grupa maskiranih ljudi na biračkom mestu uništila glasačke kutije, napala osoblje i bacila suzavac. Tamošnji DSS tada je optužio srpsku žandarmeriju u civilu, a Marko Jakšić, poslanik ove partije iz Severne Mitrovice, kazao je da je aktivistima štaba za bojkot izbora pomoćnik direktora policije Bratislav Dikić predlagao da polome kutije. Pažnju je privukla i zakletva kojom su pripadnici žandarmerije, dok je Dikić bio na njenom čelu, upućivani na svoju dužnost, a za koju je tadašnji ministar policije Ivica Dačić zatražio da se više ne koristi.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Dikić je privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Inače, nakon smene bio je savjetnik direktora policije, a formirao je udruženje Patriotski pokret Srbije. Od kraja prošle godine je u penziji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Istu temu možete pratiti na našoj posebnoj Facebook stranici Zašto?
Zašto? Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
U analizama izbornih rezultata u Crnoj Gori stručnjaci ukazuju na činjenicu da je i pored mogućnosti da sa partijama manjina formira buduću vladu, Demokratska partija socijalista dobila manju podršku birača u odnosu na prethodne izbore, a da su pravi pobjednici izbora demokrate Alekse Bečića i Krivokapićeva Socijaldemokratska partija. Sa druge strane, izborni rezultat veoma je pogodan za euroatlantske integracije. Suglasni su vanjskopolitički analitičari koji očekuju da će nakon izbora biti nastavljen put Crne Gore ka članstvu u NATO i Evropsku uniju. Analize i komentare zabilježio Predrag Tomović.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Crne Gore pokazali da žele promjene, ali da se ispostavilo da ta podrška još nije dovoljna da bi i do sada vladajuća Demokratska partija socijalista bila primorana da u buduće pravi veće ustupke i promijeni dosadašnji pravac političkog djelovanja.
Demokratska partija socijalista jeste dobila većinu sa svojim tradicionalnim partnerima, ali treba podvući da je ta većina daleko manja nego ona što je, koja je bila 2012. ili na prethodnim izborima. To je naravno i jedna vrsta opomene za sam DPS da treba da mijenja mnogo značajnije i sadržajnije svoj pristup i politiku, a i kadrove.
Uljarević kaže da je učinak opozicije na jučerašnjim izborima različit.
Neki su ostvarili daleko iznad očekivanog, odnosno onog što je javnost očekivala. Mislim da u tom segmentu najbolji rezultat bilježi Demokratski front kao onaj antipod Demokratske partije socijalista, ali rezultatom opozicije svakako treba da budu veoma zadovoljne demokrate kao i SDP koji je bio pod strahovitim udarom Demokratske partije socijalista, a na drugoj strani i DF-a, tako da je vjerovatno ta vrsta rezultata koje je SDP ostvario bila najteža pobjeda koju su oni uspjeli da dobiju, pobjede u smislu opstanka i partije i daljeg parlamentarnog djelovanja.
Boris Raonić iz Građanske alijanse ukazuje na loš rezultat partija manjinskih naroda koje su, kako je kazao, platile danak zbog toga što su sateliti naslonjeni na Demokratsku partiju socijalista.
Ono što je možda jedino iznenađenje svima nama je to da su manjinske partije prošle veoma loše, ali to je rezultat toga da nisu svjesne da ukoliko se ponašaju kao klasični sateliti, a ne partije koje imaju jasan stav prema brojnim pitanjima, bit će maltene u koaliciji sa izuzetno dominantnim jakim partnerom kakav je DPS, izgubit će svoju težinu, odnosno da će gravitacija jačeg partnera usisati sve ono što su oni okupljali.
Jučerašnji izbori su osim značaja za političke procese u samoj Crnoj Gori bili u fokusu i zbog spoljnopolitičke dimenzije, odnosno nastavka njenog puta ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Crna Gora će nakon jučerašnjih izbora nastaviti put ka NATO u Evropskoj uniji, smatra bivši ambasador Crne Gore u Zagrebu, Branko Lukovac.
Mislim da se nastavlja put Crne Gore prema europskim i euroatlantskim integracijama, da je realno očekivati da se u narednih pola godine okonča proces ratifikacija u parlamentima članica NATO-a koje to treba da tek urade, kao i da se potom najvjerojatnije u skupštini donese odluka. Što se tiče Evropske unije, tu je posao dosta obiman, kako da se otvore preostala pregovaračka poglavlja, tako da se počne i zatvaranje poglavlja. Tako da mislim da rezultati izbora neće ništa poremetiti.
Rezultati parlamentarnih izbora pozitivno će uticati na dalje integracije Crne Gore u NATO alijansu, saglasan je i predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera. Kroz izbornu kampanju, ali i prije nje, postavljalo se često pitanje da li će odluka o članstvu Crne Gore u NATO biti donesena u parlamentu ili na referendumu. Savo Kentera u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da sada ne bi više trebalo da bude dileme oko modela odluke o članstvu u NATO.
Odluka treba da bude donesena u parlamentu i ja mislim da nakon ovog novog saziva parlamenta zaista postoje svi preduslovi da se ta odluka donese u parlamentu. Naravno da će biti pokušaja od strane i dalje, strane Rusije, da proguraju na neki način tu priču oko referenduma, ali treba da znaju da je ovo za njih izgubljena jednostavno borba i da treba jednostavno da dignu ruke od Crne Gore i da čestitaju na kraju krajeva pobjedu i da se pomire sa tim da je Crna Gora jednostavno dio Zapada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Promatračka delegacija OEPS-a u Crnoj Gori generalno nije dovela u pitanje regularnost izbora. Visoku izlaznost birača tumači kao odraz zainteresiranosti građana Crne Gore za učešće u političkom životu. Slušamo Esada Krcića.
Velika izlaznost odražava nade koje su građani Crne Gore imali u ove izbore. Navodi o korupciji, finansiranje kampanje iz inostranstva, političke tenzije i nedosljednosti u zakonskom okviru obojili su izborno okruženje. Uprkos tome, zaključak naših posmatrača je da su izbori prikazali volju naroda, jedan je od zaključaka posmatračke misije OEPS-a. Iako je ambijent kampanje karakterisala polarizovana debata u vezi sa spoljnom politikom, parlamentarni izbori su održani u takmičarskom okruženju uz poštovanje osnovnih sloboda, ocijenila je specijalna koordinatorka i vođa kratkoročne posmatračke misije OEPS-a Margaret Cederfeld. Tokom izbora nevladine organizacije i opozicija su registrovale brojne potencijalne nepravilnosti, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora danas je podnijela 117 krivičnih prijava specijalnom tužilaštvu zbog sumnji da su počinjena krivična djela protiv izbornih prava. Novinari su od šefice kratkoročne posmatračke misije OEPS-a Margaret Cederfeld tražili konkretnu ocjenu regularnosti izbora, prijavljenih nepravilnosti i hapšenja 20-orice.
Kada se takve stvari dešavaju, to se treba detaljno istražiti u skladu sa zakonima. A mi ne možemo zauzimati stavove po tom pitanju, jer se stavovi po tom pitanju moraju zauzeti u zakonskom postupku. Ja kao specijalna koordinatorka, kada bih ja počela da spekulišem o takvim stvarima, to naprosto ne bi bilo primjereno.
Na osnovu prethodno datih preporuka ostvareno su značajno unapređenja pravnog okvira i nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i u buduće, rekao je šef dugoročne posmatračke misije OEPS-a Roman Jakić, koji je naglasio i da je misija stalno dobijala informacije o zabrinutosti zbog ispravnosti biračkog spiska, iako je postojala velika podrška sistemu elektronske identifikacije birača, koji je uveden kao zaštita od višestrukog glasanja. Ni Jakić nije želio da ocjenjuje regularnost izbora. Posmatračka misija nije izborna policija, rekao je Jakić.
U našim preliminarnim nalazima ćete naći da smo konstatovali ne samo suspendovanje internet servisa Vibera i WhatsAppa, već i najavu nadležnih organa da su lišili slobode 20 ljudi pod optužbom za planirane terorističke činove na izborni dan. Ali nadležni lokalni organi treba o tome da vode računa, a mi se fokusiramo na naš mandat, a to je da posmatramo izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija BiH potvrdila je da je Mladen Grujičić novi načelnik Srebrenice i da će izbori u Stolcu biti poništeni. Za analitičare ništa neočekivano, ni u jednom ni u drugom slučaju, jer su to točke na kojima se pokazalo gdje su pale pojedine politike. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon odluke o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata nema odstupanja od ranije objavljenih. U Srebrenici načelnik je prema broju glasova Mladen Grujičić koji je osvojio 4678 glasova, dok je aktuelni načelnik općine Ćamil Duraković osvojio 3910, što je 768 glasova manje. Iako ostaje prostor za žalbu, malo je vjerovatno da će biti nekih promjena, čak i u slučaju da je Centralna izborna komisija dopustila brojanje 1999 glasova pristiglih putem pošte, a nakon isteka roka. Upravo činjenica da to nije dozvoljeno izazvala je i najviše pažnje, jer se smatralo da bi to moglo promijeniti ishod prvenstveno u Srebrenici. No u Centralnoj izbornoj komisiji smatraju kako je njihova odluka donijeta po zakonu, te da činjenica da su iz Centralne izborne komisije kasnili s dostavom listića u inostranstvo ne može biti opravdanje za probijanje roka. Ipak odluka se mora poštivati, kaže članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić, koja se zalagala za brojanje glasova.
I sada kad sam vidjela da se radi o masi glasova i smatrajući da zapravo ugrožavam pravo birača koji uopće nisu krivi, predložila sam zaključak da se ti glasovi broje, ne da se mijenja pravilnik, jer je za mene pravilnik podzakonski akt koji nema jaču snagu od zakona. To je bilo ono čime sam se rukovodila. Ali odluka je takva kakva jest, donijeta je većinom glasova i svi smo dužni da je poštujemo.
Kad su u pitanju nepravilnosti i sporni rezultati iz Centralne izborne komisije izdvajaju stolac, za koji će uskoro biti donesena odluka o poništenju izbora, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Ahmed Šantić.
Za općinsko vijeće i načelnika općine Stolac rezultati će biti utvrđeni naknadno dopunskom odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donese odluku o poništenju izbora u osnovnoj izbornoj jedinici Stolac u skladu sa članom 20 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i nakon provedenih ponovnih izbora u ovoj osnovnoj izbornoj jedinici.
Očekivano u oba slučaja, ali razloga za likovanje nema, smatra analitičarka Svetlana Cenić.
Što se Srebrenice tiče, negde 1000 i nešto manje Srba izašlo na glasanje. A što se tiče Bošnjaka, u Srebrenici 40% je izašlo manje. Prema tome ne znam koja vrsta pobede, nego je to očigledno da su jedni digli ruke od neke kampanje i priče o Srebrenici, drugima je to dobro došlo, iako se nisu ni potrudili. Znači nije Milorad Dodik napravio nikakvu kohiziju glasača kad ih je izašlo manje, nego je Bošnjaka izašlo premalo, ali je ostavljeno dogovorno, jednako kao referendum, kao sve ostalo, neka tačka oko koje ćemo sporiti, a oni zbijati svoje redove nacionalne i da se dobiju sljedeći izbori. Jednako je sa Stocem, jednako je sa Mostarom.
Pitanje Srebrenice, naročito u kontekstu izbornog procesa, je pitanje etičkog odnosa, ne pukog glasanja, ističe politički analitičar Esad Bajtal.
Stolac i Srebrenica, to su ona mjesta gdje se kreiraju konflikti ili gdje se hoće pošto poto vlada tamo, kad već osjećate da vlast logički ne možete da.
Inače, od danas pa u naredna 3 dana otvorena je mogućnost podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasova. To će, kako vjeruju analitičari, samo pogodovati političkim partijama da još neko vrijeme drže tenzije, iako je sve odavno jasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Neka zemljoposjednici danas gospodari siromaštva.
Bliži vatri, bliže se i ogrije, koje ono, ja nisam stranac mi nigde. Čuvam ovce, skupljam drva.
Sunce tuđeg neba ne grije ko naše.
Ovo je zemlja najljepša što postoji. Ova Bosna mora hraniti 3 puta više stanovnika. Ona koliko je bogata na zemlji, toliko je u zemlji. Mi to možemo da samo, mi to nećemo sami sebi da priznamo. Mi nešto jurimo što nam nikome ne pada na pamet, nama pada po bivšoj Jugoslaviji i Bosni da pravimo neki cirkus sami o sebi.
Borba za dostojanstven život.
Radili smo zajedno skupa najbolje što smo mogli. Da li će to i društvena zajednica prepoznati, to nije moje da sudim. Ja znam da su rezultati bili radost, što je bila moja namjera i moj cilj.
Slobodna Evropa. .org.
U Zagrebu se danas i sutra održava drugi radni sastanak Mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske biskupske konferencije koja se bavi različitim ocjenama koje dvije strane imaju o liku i dijelu kardinala Lojzija Stepinca. Ovaj sastanak posvećen je Stepinčevim stavovima i postupcima do 1941. priredio je Nizebić.
Kako je sastanak zatvoren za javnost, a nisu najavljene ni šire teme razgovora, može se samo pretpostaviti da se diskusije vode oko stavova koje je Stepinac iznosio u svojem dnevniku iz tog razdoblja, a koji po ocjeni srpske historiografije pokazuje da je Stepinac i prije okupacije Jugoslavije imao negativno mišljenje o jugoslavenskoj državi, Srbima i pravoslavlju. Miroslav Akmađa iz Hrvatskog instituta za povijest u izjavi za naš program dijeli uvjerenje kako su upravo stavovi izneseni u Stepinčevom dnevniku predmet razgovora i podsjeća da je to razdoblje obilježeno neuspjelim pokušajem da se 1937. godine sklopi konkordat između Kraljevine Jugoslavije i Vatikana, a taj je neuspjeh u prvom redu rezultat pritisaka Srpske pravoslavne crkve. Stepinac se tim i drugim fenomenima bavi u svom dnevniku ponekad i u emotivnim tonovima, kaže Akmađa.
Ali to su emotivne zabriješke u jednom trenutku, što ne znači da je to nekakva njegova politika, nekakav njegov program. Tadašnje ozračje u hrvatskom narodu i među katoličkim vjernicima bilo takvo da ni Stepinac u svom djelovanju nije mogao izbjeći takve emotivne reakcije.
Sastanak se nastavlja sutra u Zagrebu. Prvi je sastanak održan u Rimu. Nakon ovog zagrebačkog sastanka sljedeća dva sastanka bavit će se Stepinčevim djelovanjem u vrijeme NDH, peti po redu sastanak bavit će se Stepincem u vrijeme komunističke Jugoslavije, a šesti i zaključni sastanak opet u Rimu trebao bi rezultirati svojevrsnim sažetkom razgovora i donošenjem mišljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o tome zašto se ruska mekana moć u Srbiji tako dobro prima. Da li igra Kremlja na kartu slovenskog identiteta prijeti da odnese prevagu u glavama i srcima mladih u Srbiji nad investicijama i donacijama Evropske unije koje se mjere milijunima eura. U razgovoru sa Brankom Trivić o tome govori Jaroslav Visnevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje zapadu, gdje god i kad god se za to ukažu uslovi i gdje god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Zašto je po vašem sudu Rusija zainteresovana za ovakve mini države na Zapadnom Balkanu kakve su Srbija, Bosna, odnosno Republika Srpska, Makedonija? Samo da ometa Zapad?
Rekao bih da je uglavnom zato zainteresovana. Region će biti naredni pravac širenja Europske unije bez obzira kada se to dogodi. To je prvi razlog. Drugi razlog interesa za region vidim u povratku Rusije na staru politiku gasovoda, u kojoj je bila veoma uspješna do Euromajdana i izbijanja krize u Ukrajini. Aktivnosti Moskve pre tih kriznih događaja bile su sprovedene preko energetike. Rusija je koristila razna sredstva da ostvari svoje ciljeve, a glavni je bio prodaja gasa po pravilima i cenama koje je sama određivala. Sa otopljavanjem odnosa između Moskve i Ankare mislim da bismo na Balkanu mogli vidjeti povratak te stare ruske politike gasovoda, politike koju smo imali pre nekoliko godina u vrijeme debate o suprotstavljenim gasovodima Južni tok i Nabucco.
Intervju sa profesorom Jaroslavom Visnevskim možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Crnogorsko tužilaštvo zadržalo 14 osumnjičenih za terorizam iz Srbije, 6 pustilo na slobodu. OEBS saopštio da su izbori u Crnoj Gori u skladu sa standardima NATO, u Crnoj Gori održani demokratski izbori. Vijeće Evropske unije žali zbog protivpravnog referenduma u Republici Srpskoj. Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice, novi izbori u Stocu. Makedonsko sobranje raspušteno, izbori 11. decembra, počela bitka za Mosul, može trajati sedmicama.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producentica Vesna Jelčić, Biljana Jovičević priredila je vijesti. Ja sam Mirjana Rakel i zahvaljujemo vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.